taka það skýrt fram að ég tek algjörlega undir með háttvirtum þingmanni um alvarleika þessara mála og það er búið að vera með stökustu ólíkindum að fylgjast með fréttum af því hvernig ríki sem maður hafði talið að væru bandamenn hafa beitt njósnum og nýrri tækni við upplýsingaöflun langt umfram það sem að eðlilegt getur talist og auðvitað er alltaf óeðlilegt þegar að vinaþjóðir stunda slíkar njósnir. Ég vil líka fagna því sérstaklega stjórnskipunar og eftirlitsnefnd undir forystu háttvirts þingmanns skuli hafa tekið þetta mál til skoðunar, sérstaklega fullyrðingar að Ísland sé á einhverjum lista yfir ríki sem hafi starfað með NSA, sem ég man nú hljótu bara ekki hvernig þýtt á íslensku, þjóðar öryggisstofnun Bandaríkjanna held ég þetta. Háttvirtur þingmaður nefndi réttilega að íslensk stjórnvöld hafa oft gert athugasemdir við þetta framferði bandarískra stjórnvalda og komið þeim skilaboðum til fulltrúa bandarískra stjórnvalda að við teldum aðferðir sem þessar algjörlega óásættanlegar til upplýsingaöflunar, hvort heldur sem er hér á landi eða gagnvart öðrum bandamönnum. Og fyrir þessari viku var sent formlegt erindi til bandaríkjastjórnar í gegnum sendir af þeirra hér á landi, það sem bandaríkjamenn eru krafðir svara hvort njósnum hafi verið beitt hér á landi, hvort að njósnum hafi verið íslenska stjórnmálamenn eða aðra íslenska ríkisborgara, líkt og gert hefur verið að því virðist stjórnmálamenn og jafnvel almenning í öðrum löndum sem að hafa talið sér til bandamanna Bandaríkjanna.
Til málstökur háttvirtur áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir þessi jákvæðu viðbrögð. Þessi efni er ekki